Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 27-октябрь, күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Жумгалы районунда мал кайтарганы кеткен 45 жаштагы тургун жана анын 9 жаштагы баласы 16-октябрдан бери белгисиз болууда. Кыргызстанда эксперттердин туура эмес корутундусунан улам активисттер айыпсыз абакка кесилген учурлар көп кездешип жатканы айтылды. Айрым депутаттар күйүүчү майды акциздик маркалоо ыкмасын киргизүүнү, бензин менен дизелдин баасын кымбаттатаарын билдиришти. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Азыр Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Иран менен Израилдин ортосундагы чатакка тынчсызданосун билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 26-октябрдын кечинде тараткан маалыматта расмий Бишкек тараптарды мындан аркы аскердик аракеттерден баш тартууга жана бүткүл жакынкы чыгышта кырдаалды туруксуздаштыруу коркунучунан жол бербөөгө чакырды. Билдирүүдө ошондой эле Кыргызстан дүйнө коомчулугунун биринчи кезекте улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин согуштук аракеттерди тез арада жана толук токтотуу аракетин жактай турганы жазылган. Тышкы иштер министрлиги ошондой эле Ирандын аскердик инфраструктурасынан жасалган чабуулдардан жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок экенин маалымдады. Ага ылайык, Кыргызстандын Ирандагы элчилиги ал жакта кыргыз жарандары менен туруктуу байланышта. 26-октябрдын таңында Израиль армиясы Ирандын аймагына абадан сокку урду. Бул Израилге бир жылдан бери Иран жана анын өнөктөштөрү тарабынан жасалып жаткан чабуулдарга жооп экени айтылды. Бул аралыкта Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменей Израилдин 26-октябрдагы Иранга жооп кайтаруу соокуларынын таасирин көбүртүп жабыртпоого жана маани бербөөгө чакырды. Фарда радиосу кабарлагандай, ал 27-октябрда кол салоодо каза болгон ирандык аскер офицерлеринин үй бүлөлөрүнө кайрылып соокуларды Израилдин жаңылыштыгы катары сыпаттады. Ал өкмөт өкүлдөрүн Ирандын мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүүгө үндөгөнү менен Израилге жооп кайтарууга чакырган жок. Бул чыгышкан эки тараптын бири бирине соокулары уланышына алып келмек. Расмий Тегеран Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине төрагалык кылган Швейцариядан Ирандын ракеталык соокусуна жооп иретинде жасалган аба соокусу үчүн Израилди айыптоо максатында кезексиз сессия чакырууну суранды. Украина жана Орусия дрон чабуулдары болгонун маалымдашты. 27-октябрга караган түндө Орусиянын аскерлери Киевке ондогон дрондор менен чабуул койду. Алардын баардыгы абада жок кылынган аймактын администрация башчысы Сергей Попко маалымдады. Анын сөзүнө караганда, жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Сумы облусунун Рамин районунда энергетикалык объекттер аткылоо кабылганын облустук администрация билдирди. Жалпысынан түндө облус аймагына 27 жолу чабуул жасалган. Днепрде 27-октябрь раза күтүү күнү деп жарыяланган. 25-октябрда аткылоодон 5 киши мерт болуп, 21 адам жаракат алган болчу. Жалпысынан 27-октябрга караган түндө Украинанын аймагына 80 жолу учкуч учактар менен чабуул жасалды. Орусиянын коргоо министрлиги дагы жекшембиге караган түндө украиндердин 51 дрону атып түшүрүлгөнүн билдирди. Тамбовдун губернатору дрон чабуулунан улам өрт чыкканын билдирип, бирок кандай объект өрттөнгөнүн ачыктаган жок. Астра каналы өрт Новоникольская кыштагындагы Транснефть Ружба станциясында чыкканын жазды. Басылманын маалымдашынча, бул кыштакта Мичурин мунай иштетүүчү заводу жайгашкан. Грузиядагы шайлоодо грузин кыялы партиясы 53% добуш алды, оппозиция шайлоону сындап жатат. Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында шайлоо бекеттеринин 70% келген добуштар саналып бүткөн тууралуу маалымат жарыяланды. Маалыматка ылайык, бийликтеги грузин кыялы 53% добушка ээ болду. Оппозициялык өзгөрүүлөр үчүн коалициясы 11%, биримдик улуттук кыймылы 9, күчтүү Грузия 9.9%, Грузия үчүн 8.24% алышты. Башка партиялар 5% шайлоо босогосунан өткөн жок. Тбилисидеги грузин кыялынын кеңсесинде жеңишти майрамдап фейерверк атышты. Премьер-министр Ираклий Кабахидзе башкаруучу партия шайлоодо ишенимдүү жеңишке жетти деп жарыялады. Оппозиция грузин кыялы парламенттеги көпчүлүк орунду жоготконун белгилөдү. Оппозициялык күчтөр 52% добуш алганын Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили экзит полдордун маалыматына таянып айткан. Өзгөрүү үчүн коалициянын мүчөсү Дэвид Берзинишвили болсо, канат
Асет витаребаши
Мындай кырдаалда карама каршылык пайда болот, ал болсо элди шайлоо бекеттеринен көчүү протесттерине жетелейт деп ойлойм, деди. Шайлоого жалпы 18 партия катышты. Негизги атаандаштык бийликте турган грузин кыялы менен бир нече партиядан түзүлгөн оппозициянын ортосунда жүрдү. Болгарияда 4 жылда 7-чи ирет парламенттик шайлоо өтүп жатат. 27 октябрда эртең менен 7:00 башталган добуш берүү кечки саат 8:00 аяктайт. Добуш берүүнүн алдында Балкандагы Геплап уюму уюштурган сурамжылоо бир дагы партия парламентте көпчүлүк добушка ээ болбой турганын көрсөткөнүн Болгар улуттук радиосу жарыялады. Шайлоого катышуу үчүн 22 партия жана 9 коалиция каттоодон өткөн. 2020 жылы коррупцияга каршы жапырт митингдерден соң Борисовдун өкмөтү кулатылгандан бери Болгария туруктуу өкмөт түзө албай убара. Андан бери өткөрүлгөн 6 парламенттик шайлоо эчтиктүү натыйжа берген жок. Быйыл июндагы шайлоодо парламентке өткөн партиялар коалициялык өкмөт түзө албай койгон. Ал шайлоодо добуш бергендердин саны рекорддук төмөн чекти көрсөтүп добуш берүүгө укуктуу жарандардын 34% гана өз тандоосун билдирген. Бул жолку шайлоодо добуш бергендердин саны андан дагы төмөн болушу ыктымалдыгы айтылууда. 27 октябрь күнү Өзбекстанда дагы парламенттик шайлоо жүрүп жатат. Саат 8:00 тартам мыйзам чыгаруу палатасына облустук, шаардык, райондук кеңештердин депутаттарын шайлоого добуш берүү башталды. Парламенттин төмөнкү палатасына 75 депутат, бир мандаттуу округтардан дагы 75 депутат партиялык тизме менен шайланып келет. Бул президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери экинчи жолу өткөрүлүп жаткан шайлоо, ага 5 партия катышууда. Айрым байкоочулар шайлоого бир дагы оппозициялык же эркин партия катышпаганын, президент Мирзиёевдин саясатын колдогон бийликчил партиялар атсалышып жатканын айтып сындашууда. Жумгалда мал кайтарганы кетип дайынсыз жоголгон ата баланын издөө иштери уланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин Нарын облусу боюнча башкармагынан Азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, издөө иштери министрликтин куткаруучулары ыктыярчылар менен чогуу жүргүзүүдө. Жумгалдын Өрнөк айылында мал кайтарганы кеткен 45 жаштагы тургун Болот Карапбеков жанан 9 жаштагы уулун 16 октябрдан бери белгисиз болууда. Жакындар аларды 18:00 тарта издей баштаган жана министрликке 19 октябрда кайрылышкан. 2019 жылы Көкөн менен дарыясынын Жайыл районунан аккан жеринде өкмөттүн Чүй облусундагы Күлчүн аппарат башчысы Молдокун Абдулдаев аялы, баласы 8 жаштагы небереси жана айдоосу менен агып кетип сөөгү кийин табылган болчу.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Мында баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жумгал районунун Өрнөк айылында мал кайтарганы кеткен 45 жаштагы тургун Болот Карыкбеков жана анын 9 жаштагы баласы 16 октябрдан бери белгисиз болууда. Карыкбековдун туугандары ал баласы менен сууга агып кетиши мүмкүн экенин айтып, издөө иштери начар жүрүп жатканына нааразы болушууда. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги керектүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирүүдө. Айбек Бийбосунов толугураак кеп салат.
Жумгалдын Өрнөк айылынын тургундары айылдашы Болот Карыкбеков менен анын уулу Бекзатты Көкөн менен дарыясын бойлой издеп жатышат. Анткени ата бала минип кеткен аттын өлүгү суудан табылып, өзлөрү да агып кетиши мүмкүн деген божомол бар. Ал эми Карыкбековдун апасы Жыпар Сыдыкова бийликтен жардам сурап кайрылды.
Ушу балдарымды тапканга дрон, суунун ичине тартылган камера бар дейт, трос дейт, ушундай коопсуздукту сактай турган көп инструменттер болот экен, ошого жардам берип коюңуздарды суранат элем. Айланайындар, жардам берип койгула, көзүңөрдү салып койгула, мен энеси болом. Балам кеткен боюнча келбей көрбөй атабыз.
Болот Карыкбеков менен анын 9 жашта баласы 16 октябрда 5 күндүк кой кезүүгө тоого чыгып кетишкен. Ошол күнү кечки мал телефону менен байланышып, андан кийин эле дайындары чыкпай калган. 2 күндөн кийин анын туугандары тоого барып, кой кайтарганы кеткен ата баланы таппай калышканын айтып жатышат. Ал эми алар минип кеткен аттын өлүгү Көкөн менен дарыясынын жээгине чыгып калган экен. Ушундан улам айылга келе жатканда сууга агып кетиши мүмкүн деген божомол айтылууда. Баласы менен чогуу дайынсыз болуп жаткан Карыкбековдун карындашы Асель Карыкбекова мындай деди.
Анан ушу бизди өкмөткө кайрылып атканбыз да, МЧСден мындай курал жарактары жок, эң жөнөкөй буттарында өтүктөрү жок, мотосу менен келип атышат. Келсе эле ошо аты жээкке чыгып калыптыр деп атын көрдүк, ошо аты жээкке чыгып өлүп калыптыр. Аты дагы кечээ күнү союп коюшуптур, анан мойну сыныптыр деп атышат да. түшүп кеткен би же эмне болгон, ал деле так божомол жок. Ошо эми бир кудай гана өздөрү эле билбесечи.
Карбековдун айылдаштары райондун тургундары көкө менен суусун бойлой 10-15 чакырымга чейин издеп келгенин айтып жатышат. Азырынча ата бала боюнча эч кандай дайын жок. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги Карбековдор сууга агып кетти деген маалымат так эместигин айтууда. Ошентсе да жергиликтүү милиция менен издөө иштерин улантып жатканын кошумчалашты. Мекеменин Нарын облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Эрнис Тыйканбаев Азаттыкка мындай деди.
Бир группа бала чыгып жатат, службалардан чыгып жатат, милициялардан бери. Анан элди уюштуруп чыгып жатышат. Эми Жалал Абад областынын Токтогул районундагы чыгып жаткан аларга да кабар берилген. Суу сарыккандыгына байланыштуу барлардын эффективдүүлүгү төмөн болот деп алар чакырганыбыз жок да, анткени барлар көлдөрдө, водохранилищеларда более эффективный да. Өлөт менен эсенсени көрө албайсың. Бирки сууга эле өтүп кетет, ал не получится. Биз дрондон жардам беришибиз мүмкүн.
Өрнөк көкөмерен суусунун жээгинде жайгашкан айыл, Жумгал жана Суусамырдын сууларынан куралган көкөмерен шаар агып, Тогуз Тороо районунан Нарын дарыясына кошулат. Дарыянын Жумгал району тараптан өткөн бөлүгү чоң болгондуктан ага адамдар агып кеткен учурлар көп эле кездешет. 2019 жылы көкөмерен дарыясынын Жайыл районунан аккан жеринде өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдакун Абдылдаев аялы, баласы 8 жаштагы небереси жана айдоочусу менен агып кетип, сөөгү кийин табылган. Өрнөк айылынын башчысы Эрлан Качкын уулу быйыл жазында эле Арал айылынан эки аял агып кеткенин, былтырда ушундай окуя катталганын айтып жатат.
Бул сезонго жараша да, суу кирип турган убакта кирсе, суу томкуну жана жээктеги бадалдар калтарып токтотуп калат да, ошондо оңой табылат. Ал эми азыркы учурда суунун бир калты алып турган убагы, анан бала сөөккө чогуп кеткен, балким бири бирине аткан менен байлап алган деген да сөздөр болот да, ошол себептен ташка илинип үстүнө суунун үстүнө чыгып коет депчи.
Дайынсыз болуп жаткан Болот Карпеков 1979 жылы туулган. Ал Өрнөк айылындагы мектепте мугалим болуп иштеп келген. Ал эми анын баласы Бекзат Самарбеков болсо 2014 жылы туулган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Биринчи октябрдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майды акциздик маркалоо ыкмасы киргизилди. Бул аракеттин аркасында маркалоо күйүүчү майдын баасына бери дегенде дагы 37 тыйын кошулушу мүмкүн. Күйүүчү майды сырттан импорттогон Кыргызстанда бул өзгөрүү инфляциянын өсүшүнө алып келет деген кооптонуу парламенттин айрым депутаттары айтып чыгышты. Күйүүчү майды маркалоо деген эмне жана анын баага таасири кандай болушу мүмкүн? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Кыргызстандын мунай компаниялары өкмөттүн мунай затты акциздик маркалоо тартиби кошумча жүктү жаратып жатканын билдирүүдө. Бирикме экономика жана коммерция министрлиги, салык кызматы, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги, Учкун акционердик коому өңдүү расмий мекемелерге үнү жетпей жатканын айтып, маселени талкуулап чечүүгө таасир кылуу өтүнүчү менен Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитетине кайрылган. Парламенттик комитетте Кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Ишатов 1-октябрдан тарта келген акциздик маркалоонун жаратып жаткан кесепеттерин түшүндүрүп берди.
Бүгүнкү күндө 37 тыйын кошулуп атат. Бул акыркы моо наркына келип туруп кошулат дагы биздин жарандарга ошол көбөйтүүнү автоматтык түрдө берет да. Будан башка дагы көйгөй бизде бүгүнкү күндө ошол Учкун маркировка кылган компаниянын даярдыгы жок. Биздин азыр вагондор простой болуп туруп атат да. Эгерде бир вагон бир сутка туруп калса, экинчи суткадан баштап 5000 кетет да, ал жерден штрафчы. Анан үчүнчү суткадан баштап ал дагы көбөйөт дагы, барып пятикратный размерге түшөт да. Биз кечээ отуруп ошо компаниялардын өкүлдөрү менен санап чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө ар кайсы нефти базада, ар кайсы станцияларда биздин вагондор турат да, маркировканы күтүп. Эгерде 5 күн туруп калса, 1 литрине дизель отунуна 1 сом 20 тыйын кошумча нарк кошулат. Ал эми дизель отунуна болсо 72 тыйын кошулуп атат да. Бунун баары автоматтык түрдө ушул бензин менен дизель отунунун баасынын жогорулашына алып келет да. Өзүңөр билесиздер, энергия носителдерге эгерде баалар көбөйсө, 1 сомго мисалы үчүн, ал экономиканын башка секторлорунда 3 сомдон 5 сомго чейин кызматтарга, товарларга кымбаттоонун сөзсүз алып келет дагы. Бул инфляцияны гана күчөтөт да. Инфляция эң эле биринчи жөнөкөй биздин элдин катмарын, акчасын жууп чыгат да.
Ассоциациядан билдиргендей, учурда АИ 92 маркасындагы бензинди мунай бекеттерине келгендеги наркы 59 сом 30 тыйын болууда. Буга мунайды Орусиядан сатып алгандагы наркы, жол кире акысы, акциз салыгы, кошумча нарк салыгы, сатуу салыгы өңдүү төлөмдөр кирет. Акциз салыгы бензиндин бир тоннасына 5000 сом, дизель отунуна 400 сом төлөнөт. Салык кызматы 2024 жылдын 1 октябрынан 18 октябрына чейинки мезгилде мунай заттардан 287 миллион 500 миң сом акциздик салык түшкөнүн билдирүүдө. Бул 2023 жылдын октябрь айындагы акциздик салыктын түшүшүнө караганда 27.5% жогорку көрсөткүч деп эсептелет. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов мунай затты акциздик маркалоо көмүскө рынктын үлүшүн азайтып, казынага түшкөн салыкты көбөйтөрүн билдирүүдө.
На 2022-ден бери под акциздик группага товарга киргендердин маркалоо боюнча тизмесин көбөйтүп атпайбызбы? Мисалы айтканда, мына 22-нчы жылы жана пивога киргенде, ошондо маркалоо кылгандан кийин салыгы эки эсе көтөрүлүп кеткен да. Андан кийин билесиздер, жана энергетик кант камтыган суусундуктарга да киргенде ошо маркаларчы. Бул дагы 3 эсе салыктарды көбөйтүп атабыз да. Ушундай эле максатта мыйзамдуу жүгүртүүсүнүн камсыз кылуу максаты болот да. Ар бир литринде ошондой атайын маркер киргизилет. Ошону анан кийин текшерсе болот да, анан атайын аппарат берилет. Ошонун негизинде текшерип, любой АЗСке барып же нефти эмелерге барып туруп текшерсе болот. Маркери барбы, жокпу? Жок болсо бул деген ошол жана салыгы төлөнбөй калды дегенди билдирет.
Министрлер кабинети өз чечиминде Учкун ишканасын маркалоонун оператору кылып бекиткен. Ал мунай товарларын маркалоо каражаттарын Сингапурдук Nano Lumi компаниясынан сатып алат. Монополияга каршы агенттигинин өкүлү анын өздүк наркы 24 тыйын болорун, дагы 13 тыйын кызмат акы өңдөө чыгымдардан турарын билдирди. Депутат Чыңгыз Айдарбеков өкмөттүн мунай компанияларына артып жаткан кошумча жүгү аягы келип карапайым калктын чөнтөгүнөн чыгарын айтты. Ал маркалоо каражатында мамлекет өзү чыгарбай, чет элдик компанияга берип жатканын жана аткерчилик менен күрөшүүгө жамынып, салыкты көбүрөөк чогултууга кызыктар болуп жатканын белгиледи.
Бияқта терең талдоону жасабай эле 1 300 000 тонна жылдады бизге кирет. Ушул көлөмгө силер маркировканы жасап, эгер азыр ушундай мажбурлап ассоциация нефтрейдеровго да жүк катары кирис койсоңуздар, алар автомат түрдө бул нарк 37 тыйын биздин кардарларыбызга жүктөшөт. Андан кийин карап көргүлө, ушул 37 тыйындан 24 тыйын бул сыртка кете турган каражаттар. 24 тыйын бул жөн эле Сингапурдун экономикасына биздин белегибиз кете турган. 24 тыйын эгер биз 1 300 000 тоннага бөлсөк, бул 312 миллион сом чыгат экен. Доллар менен бул 3 миллион 653 миң доллар. Биз жөн эле сопсонун бирөөгө бизнес кылып атабыз, түзүп атабыз.
Салык кодексинде мунай заттары акциздик товар деп эсептелгендиктен, министрлер кабинети 4-нчү июлда отундук маркалоону киргизүү жөнүндө токтом чыгарган. Ага ылайык күйүүчү майлар 1 октябрдан тартып отун маркери менен маркалоого тийиш болуп белгиленген. 2025 жылдын 1 январына тартып маркаланбаган күйүүчү майды жүгүртүүгө тыюу салынган. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин 2 октябрдагы Учкун ачык акционердик коомунун отун маркалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифин бекитүү тууралуу буйругунда отун маркалоо кызматынын баасы ар бир литрине 37 тыйын өлчөмүндө белгиленген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Кыргызстан Иран менен Израилдин ортосундагы чатакка тынчсыздануусун билдирди. Ирандын жогорку лидери Аятолла Аль-Хаменеи Израилдин 26 октябрдагы Иранга жооп кайтаруу соккуларынын таасирин көбүртүп жабыртпоого чакырды. Украина жана Орусия дрон чабуулдары болгонун маалымдады. Грузин кыялы 53% добуш алды, соңку шайлоодо оппозиция шайлоону сындап чыкты. Болгарияда 4 жылда 7-чи жолу парламенттик шайлоо өтүп жатат. 27 октябрь күнү Өзбекстанда да парламенттик шайлоо өтүүдө. Жумгалда мал кайтарганы кетип дайынсыз жоголуп жаткан ата баланы издөө иштери уланууда. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эми башка баянга келели. Укук коргоочулар Кыргызстанда журналисттер, блогерлер, активисттер, соттук лингвистикалык эксперттердин туура эмес корутундусунан улам айыпсыз абакка кесилген учурлар көп кездешип жатканын айтышууда. Узаган аптада Кылым Шамы укук коргоо уюму өткөргөн талкуу учурунда Улуттук Илимдер Академиясынын укуктук суроолор боюнча соттук экспертиза жүргүзүүсүндө академия тууралуу мыйзам да, мекеменин уставы да жол бербей турганы айтылды. Улуттук Илимдер Академиясы бул сындарга жооп бере элек. Буга чейин экспертизага укук коргоо органдарынын таасири көп экенин Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев айтып чыгып, көп өтпөй ал камакка алынган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Медиа каражаттарынын адвокаты Ахмат Алагушев акыркы мезгилде кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыкты уюштуруу, бийликти күч менен басып алууга чакырган жана касыкты козутууга чакырган деген оор беренелер менен айыптоо күчөгөнүн айтууда.
Кылмыш кодексинин бул беренелери менен айыптоо сотто шектүүнүн бөгөт чарасын камакка алуу өтүнүчү аткарылат деген ишенимге алып келет. Соттук тажрыйбадан көргөндөй, бул беренелер боюнча шектелген адамдарга карата эркиндигинен ажыратуу менен жазалоо, пробациялык көзөмөл менен жаза аткаруудан бошотуу, ошондой эле актоо чечимдери кабылданып келе жатат. Белгилей кетүүчү нерсе, массалык башламантка чакырган деген берене менен бир эле кишини айыптоо мүмкүн эмес. Ошол эле учурда эгер массалык башламандык болбосо, бийликти күч менен басып алууга чакыруу беренесин колдонуу мүмкүн эмес. Бул беренелер боюнча козголуп каралып, аяна чыккан бир дагы иште жапырт башламандык эмес, митинг да болгон эмес.
Адвокат ошол эле учурда бул беренелер боюнча айыпталып жаткандарга чечим чыгарганда соттор көбүнчө экспертизанын корутундусун гана негиз кыларын, ал эми экспертиза жалпысынан мыйзам бузуулар менен жүргүзүлөрүн белгиледи. Адвокаттын сөзүнө караганда, тергөөч тарабынан эксперт лингвисттерге берилген суроолордун тактыгына ишенич жок. Алардын белгилөөсүнө караганда, кылмыш иши кыргыз тилинде болсо дагы, эксперттерге тергөөчүлөр орус тилинде суроо беришет. Мындай учурларда лингвист эксперттер так жооп берүүсү күмөн. Көз карансыз лингвист эксперт Гүлжан Айтбаева мында эксперттерди күнөөлөө туура эмес деп эсептейт. Анын сөзүнө караганда, бул жерде негизги маселе тергөөчүдө.
Если материал на русском, то, разумеется, вопросы задаются на русском. Но следователи как делают? Материал на кыргызском, они задают вопросы на русском.
Эгер кылмыш иши орус тилинде болсо, суроо да орус тилинде берилет. Бирок тергөөчүлөр кылмыштын материалдары кыргыз тилинде болсо да, суроолорду орус тилинде беришет. Анткени токтом, чечим жана башка иш терминдери орус тилинде жазылат. Ошондуктан лингвист аргасыз суроолорду кыргыз тилине которуп алып, анан ага кыргызча корутунду чыгарып берет. Деди Айтбаева. Жыйында соттук эксперттердин маселеси тууралуу ага катышып отурган Конституциялык соттун судьясы Мергүл Бобукеевага дагы суроо берилди. Судья Бобукеева өзүнүн Конституциялык соттун өкүлү экендигин айтып, бул маселе боюнча жооп бере албасын билдирди. Кылымшаму уюмунун иликтөөсүндөгү маалыматтарга ылайык, 2023 жылы Юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертиза кызматынын кароосуна 310 иш жиберилген болсо, ошол эле убакта Улуттук Илимдер Академиясына, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин өтүнүчү менен 70 ашуун иш жиберилген. Уюмдун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова бул иштердин дээрлик бардыгында айыптоочу тарап негиз кылган жазгандарында айткандарында массалык башламандыкка, бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, касыкты козуткан учурлар бар деген корутунду Улуттук Илимдер Академиясынын лингвист эксперттери тарабынан чыгарылганын белгиледи.
Негизи эле соттун ичинде доказательство катары ушу соттук экспертиза болуп атат да. Ал эми соттук экспертизаны карап чыга турган болсок, биринчиден бул баягы эксперттер алдына коюлган баягы суроолорго сот катары эле жооп берип атат да, эксперт катары эмес. Ооба, башаламандыкка чыгырык бар деп эле жооп берип коюп атат мисалы. Анан ошо сотко келгенде сот мына ошо эксперт айтпадыбы деп туруп эле чечим чыгарып коюп атат. Улуттук илимий академия бул соттук эксперттик уюм эмес бүгүнкү учурда, аккредитациясы жок, андай экспертизаны бул жүргүзө албайт. Эч кандай укугубуз жок экен деп туруп эле чечим чыгарыш керек.
Укук коргоочулардын бул дооматы боюнча Азаттыктын суроосуна Улуттук Илимдер Академиясы азырынча жооп бере элек. Ушул тапта Бишкектин биринчи райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши каралып жатканы белгилүү. Жомарт Карабаев Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды атайын кызматтын Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазарын, экспертизанын тиешелүү сертификаты жок кызматкерлер жасай турганын билдирген соң кармалган. Карабаевке кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, массалык башаламандыктар жана 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен айып коюлган. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин байланышы жоктугун айтып келет. Бишкектен Замира Кожубаева.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми башка баян. Темиров Life редакциясынын кызматкери, журналист Айке Бейшекеева Узаган аптада Элралык Free Press Awards 2024 сыйлыгына ээ болду. 23 жаштагы журналист 9 айга чукул тергөө абагында отуруп, 10 октябрда пробациялык жаза менен эркиндикке чыккан эле. Мунун алдында ага адам укуктарын коргоодогу каармандыгы үчүн дагы бир эл аралык сыйлык берилген. Айке Бешикеева Азаттык маегинде сыйлык тууралуу алдын ала укканын, азыр ден соолугуна карап журналисттик ишмердүүлүгүн улантууга даярдык көрүп жатканын айтып берди. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Free Press Unlimited уюмунун жылдын жаңы журналисти сыйлыгы быйыл кыргызстандык журналист Айке Бешикеевага кайгарылды. 9 айга чукул тергөө абагында отуруп, 2 апта мурун пробациялык жаза менен эркиндикке чыккан журналист сыйлык тууралуу абакта отурганда эле кабардар болгонун айтып берди.
Окшо кечээн 21-нде уже награждение болгон, бирок мен кат жазган үчүн кичине эртерээк айтышканда, кат даярдап койгон үчүн ошол учурда мен еще түрмөндө отургам, СИЗОдо еще отургам. Адвокатым келип ошо айтты, кат жазып коюш керек деп, рахмат кат деп. Аны түшүндүрүп берип, неге отурам, кандай акыбалда жүрөм деп ошонун баарын түшүндүрүп берип жазып бер деп сураган. Как раз ошо чыгар учурунда болчу. Ошо түрмөндө отуруп жазып аткам, аны ошондо биринчи жолу ошол жерде уккам. Негизи ошол СИЗОдо эле отуруп адвокат аркылуу жаңылыктарды угуп жүргөм.
Эркиндикке чыккандан кийин ден соолугуна кам көрүп жатканын айткан Айке алдыда кайрадан журналисттик ишмердүүлүгүн улантууга ниеттенип турат.
Азыр биринчиден ден соолугумду карап жүрөм. Аякта отуруп өпкөңдү ооруп кетет, көздөрүңдө ошону так текшерип келейин деп атам. Анан көбүнчө туугандарым менен досторум менен көп көрбөгөнгө көрүшүп сүйлөшүп жүрөм да. Анан кичине-кичинеден азыр восстанавливаться деп атам өзүм. Кичине жазып окуп кайра жумушка киргенгече именно могу сыйлыктарга алган үчүн мотивация сыяктуу мага болуп атат да. Токтобо дегендей дагы иште деп таштаба, ошон үчүн мен таштабайм. Кайра эле ошо журналистика менен эле иштей элем.
Баш кеңсеси Амстердамда жайгашкан Free Press Unlimited уюму жыл сайын 2 номинация боюнча жылдын жаңы журналисти жана эң чыдамкай журналист сыйлыктарын ыйгарып келүүдө. Журналист жана медиа талдоочу Миржан Балыбаев эл аралык сыйлыктардын берилиши сөз эркиндиги жаатында кыргызстандык укук коргоо сот органдарына коңгуроо болушу керек деп эсептейт.
Биринчи кезекте бул Кыргызстандагы журналистиканын абалына ошол сыйлыкты берген уюмдар тарабынан көңүл бурдуруу аракети, экинчиден ошол журналисттин эмгегин таануу, эмгегине баа берүү. Ошол биздеги жанагы укук коргоо сот органдары да ошого көңүл бурушу керек деп эсептейм. Бир эми биздин сотторго сигнал болушу керек деп эсептейм да. Сөз эркиндигине тиешелүү анын абалын начарлаткан мыйзамдар көп кабыл алып жатат. Айке аны менен кош соттолгон журналисттер булар. Эми мыйзамдуу жагынан деле ошол 11 журналистке коюлган айыптар канчалык негиздүү экен, негиздүү экенин ошол өкүм чыгарды мурда укук коргоочу юристтер аныктап далилдеп беришпедиби?
Жарандык активист Өндүрүш Токтунасыров мындай сыйлык Айкенин каармандыгы, чынчылдыгы, өз кесибин сүйгөндүгү үчүн берилди дейт.
Адам укуктарын коргоодогу Айкенин көрсөткөн каармандыгы чын менен эле алкышка татыйт. Мына жөнөкөй бир мисал айтайынчы. Азыркы бийликтин туура эмес жүргүзүп жаткан саясаты үчүн бир нече жолу сот жообуна тартылдым. Мага кылмыш ишин ачышты. Мен ошого 66 жаштагы мен эркек башы менен чыдай албай бир топ азап тарттым моралдык жактан. Ал эми Айке кызы өз болду. Түрмөдө жатып жанагы ошол укмуштуудай каармандык деп көрбөдү. Бул биздин кыргыздын келечек муулу абдан адилетчил экендигин, чындыкты сүйгөн жаштар экендигин айгинелеп турат.
23 жаштагы Айке Бейшекеева Бишкекте төрөлүп номер 38 мектеп гимназиясында окуган. Жогорку билимди алып Польшадагы Вистула университетинде алып журналистика бөлүмүндө 3-чү курста окуп жаткан. Ал 6 тилде эркин сүйлөйт. Жакында эле Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму Айкеге адам укуктарын коргоодогу каармандыгы үчүн эл аралык сыйлык ыйгарган эле. Быйыл 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги журналисттерге айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. Жакында эле Бишкектин Ленин райондук соту 11 журналисттин иши боюнча чечим чыгарып, алардын экөөнү камакта калтырып, 5 жана 6 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Айке менен дагы бир журналистке пробациялык жаза берип эркиндикке чыгарды. Калган 7 журналист такталган. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү медиа уюмдар журналисттердин камалышын айыптап бошотууга чакырган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнист Нурматов алып барып жатам, үн режиссер Канат Карымшаков. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.